ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
În ediția de astăzi vă propun un leac pentru vinovăție. Există povești biblice care, deși au fost scrise cu mii de ani în urmă, par să ne cunoască pe nume. Nu ne întâlnesc doar în trecutul unei civilizații îndepărtate, ci intră discret și exact în camera ascunsă a conștiinței noastre. Ne așează în fața oglindă și, fără să ridice tonul, ne întreabă: ce faci cu reana pe care o porți? Ce faci cu adevărul despre tine? Ce faci cu vinovăția ta? Una dintre aceste povești este istoria lui Naaman, comandantul armatei Siriei, relatată în Cartea a doua a Împăraților, capitolul 5. Naaman era un om puternic. Avea reputație, poziție, autoritate, succes militar, recunoaștere publică. Era, cum am spune astăzi, un om realizat. Și totuși, Biblia adaugă cu o simplitate tulburătoare faptul că era lepros. Această propoziție scurtă schimbă totul. Poți avea funcție, bani, influență, respect, imagine publică, dar să porți în tine o boală pe care nimeni nu o poate vindeca. Poți fi aplaudat de oameni și, în același timp, să fii amenințat pe dinăuntru de ceva care îți roade viața. Poți părea întreg în fața lumii și totuși să fii profund sfâșiat în tăcere. Lepra în lumea veche nu era doar o boală fizică, era și o condamnare socială. Cel bolnav era izolat, îndepărtat, privit cu teamă, uneori cu dezgust. Lepra nu afecta doar pielea, afecta identitatea. Omul nu mai era văzut mai întâi ca o persoană, ci ca pericol. Nu mai era chemat pe nume, ci definit prin boala lui. Naaman însă era prea important ca să fie pur și simplu exclus. Puterea lui îl proteja măcar pentru o vreme. Statutul îl ținea încă în picioare și parcă poziția îi acoperea rana. Și aceasta este poate una dintre cele mai actuale dimensiuni ale poveștii. Nu toți oamenii își ascund boala sub zdrențe. Unii o ascund sub uniforme, sub diplome, sub funcții, sub imagine, sub succes, sub religiozitate, activism, discursuri frumoase. Există răni care nu se văd pentru că am învățat să le administrăm social. Există vinovății pe care nu le-am vindecat, ci doar le-am cosmetizat. Biblia folosește adesea boala vizibilă ca imagine pentru o boală mai adâncă. Lepra devine în multe interpretări spirituale o imagine a păcatului. Nu pentru că orice boală ar fi pedeapsa directă a păcatului, Iisus respinge această gândire simplistă în Evanghelie, ci pentru că lepra arată într-un mod vizibil ce face păcatul în mod invizibil. Adică desfigurează, izolează, diminuează omul, îl îndepărtează de ceilalți, de sine și chiar de Dumnezeu. Îl face să se ascundă, să se apere, să se justifice. Vinovăția este una dintre formele prin care sufletul începe să simtă această boală. Uneori, vinovăția este sănătoasă. Ea este semnalul de alarmă al conștiinței. Ne spune că am trecut o limită, că am rănit pe cineva, că am trădat un adevăr, că am făcut ceva ce nu se potrivește cu ceea ce știm că ar trebui să fim. În acest sens, vinovăția nu este dușmanul nostru, ea poate fi începutul vindecării. O conștiință care nu mai simte vinovăția este însă o conștiință anesteziată. Există și o vinovăție bolnavă. O vinovăție care nu mai conduce spre vindecare, ci spre paralizie. Ea nu spune doar ai greșit, ci tu ești greșeală. Nu spune doar ai făcut rău, ci tu ești fără valoare. Aici vinovăția se amestecă cu rușinea, iar rușinea este una dintre cele mai grele poveri ale sufletului omenesc. Psihologia face o distinție importantă între vinovăție și rușine. Vinovăția se leagă de faptă, am făcut ceva rău. Rușinea se leagă de identitate, sunt rău. Vinovăția, atunci când este înțeleasă corect, ne poate conduce spre responsabilitate, reparare și schimbare. Rușinea, în schimb, ne poate împinge spre ascundere, autodispreț, izolare sau agresivitate. Omul rușinat nu se simte doar vinovat pentru ce a făcut, ci se simte nevrednic să mai fie iubit. De aceea, Evanghelia nu este doar o veste bună pentru cei care au greșit. Este o veste bună pentru cei care cred că greșeala lor i-a afectat definitiv. Dumnezeu nu tratează păcatul cu superficialitate, dar nici nu confundă omul cu păcatul lui. Harul nu spune că răul nu contează. Harul spune că răul nu are ultimul cuvânt. Naaman ajunge să audă despre posibilitatea vindecării printr-o persoană neașteptată. O fetiță israelită, luată captivă, slujitoare în casa lui. Este una dintre ironiile frumoase ale Bibliei. Omul mare este ajutat de cineva mic. Comandantul armatei primește speranță de la o copilă fără putere socială. Cel care pare să controleze istoria este salvat, într-un anumit sens, de vocea discretă a unei victime. Această copilă nu ține predici lungi. Ea doar spune că în Israel există un profet prin care Naaman ar putea fi vindecat. Uneori cele mai mari transformări încep cu o propoziție simplă, spusă de un om curat la inimă, nu cu forță, cu manipulare, ci cu o mărturie smerită. Există vindecare. Naaman pornește spre Israel. Dar pornește așa cum pornim mulți dintre noi, cu propriile așteptări despre cum ar trebui să arate vindecarea. El vine cu daruri, cu scrisori, cu statut, cu demnitatea unui mare comandant. Probabil se așteaptă la o ceremonie pe măsură, la un ritual solemn, la gesturi spectaculoase, la un profet care să iasă, să cheme numele lui Dumnezeu, să-și întindă mâna peste locul bolnav și să producă vindecarea într-un mod dramatic. Dar Elisei nici măcar nu iese personal la Naaman. Îi trimite un mesaj: să meargă și să se scalde de 7 ori în Iordan. Atât. Fără spectacol, fără ceremonii, fără recunoașterea importanței, tratamente speciale, doar o poruncă simplă, aproape umilitoare. Bineînțeles, Naaman se mânie și reacția lui este de altfel una profund omenească. El spune în esență: eu credeam că lucrurile se vor întâmpla altfel. De câte ori nu începe conflictul nostru cu Dumnezeu exact așa? Eu credeam. Eu credeam că Dumnezeu mă va vindeca altfel. Eu credeam că îmi va rezolva problema fără să mă smerească, că îmi va da pace fără să-mi ceară adevăr, că îmi va da iertare fără să mă conducă la mărturisire, că mă va salva fără să-mi atingă mândria. Naaman se simte insultat. Râurile Damascului se par mai bune decât Iordanul. Aici nu este vorba doar despre apă, evident, e vorba despre orgoliu. El nu refuză doar un râu murdar, refuză o cale care îl face mic, refuză să primească vindecarea într-un mod care îi contrazice imaginea despre sine. Și aici devine povestea și a noastră. Poate că și noi preferăm adesea râuri mai curate, mai nobile, mai acceptate social. Când suntem confruntați cu vinovăția noastră, căutăm metode elegante de evitare. Ne spunem că alții au făcut lucruri mai grave. Ne comparăm cu oameni mai răi ca să ne simțim mai buni. Transformăm păcatul în context, responsabilitatea în scuză, conștiința în disconfort psihologic, iar pocăința într-o simplă ajustare de comportament. Sigur, există contexte reale. Există traume reale, există nedreptăți reale, oameni răniți, înainte să devină vinovați, au fost victime. O abordare creștină matură nu neagă complexitatea vieții, dar vine un moment în care, chiar dacă putem explica multe lucruri despre noi, nu mai putem evita întrebarea morală: ce fac eu acum cu ceea ce sunt? Ce fac cu răul pe care l-am primit, dar și cu răul pe care îl dau mai departe? Ce fac cu rana mea ca să nu devină armă împotriva altora. Una dintre marile tragedii ale vinovăției neasumate este că ea nu dispare, se transformă, unor devine iritare, altor sarcasm, altor cinism, se transformă în control, unor în perfecționism, în religiozitate rigidă, în nevoi compulsive de a avea dreptate. Omul care nu poate sta în fața propriei vinovății va căuta mereu vinovați în afară. Își va proiecta întunericul pe ceilalți și va construi bătălii false ca să nu intre în bătălia adevărată. Aceasta se vede și în lumea religioasă. Uneori creștinii devin foarte preocupați de răul din lume, dar foarte puțin preocupați de răul din ei înșiși. Este mai ușor să denunți păcatele societății decât să-ți mărturisești mândria, egoismul, lipsa de iubire, ipocrizia, răceala, lecomia. Este mai ușor să lupți cu dușmanii ideologici decât să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu și să spui: ai milă de mine, păcătosul. Iisus a întâlnit această boală a sufletului în oamenii religioși ai vremii sale. Fariseul din pilda vameșului și a fariseului se ruga corect, dar nu se vedea corect. Îi mulțumea lui Dumnezeu că nu este ca ceilalți oameni. Avea religie, dar nu avea pocăință. Avea un limbaj sacru, dar inima comparativă, se compara cu alții și credea că este mai bun. Stătea în templu, dar nu ajunsese înaintea lui Dumnezeu. Vameșul, în schimb, nu îndrăznea nici să-și ridice ochii spre cer. Spunea doar: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Iar Iisus spune că acesta s-a întors acasă socotit neprihănit. De ce? Pentru că Dumnezeu nu poate vindeca omul imaginar pe care îl prezentăm înaintea lui. Dumnezeu vindecă omul real, nu masca, nu un CV moral, nu o versiune editată a biografiei noastre sau un personaj pe care îl jucăm în fața altora. Dumnezeu vindecă omul care vine în adevăr. Iar aici se află, de fapt, una dintre marile dificultăți ale vieții spirituale. Nu vrem doar să fim iertați, vrem să fim iertați fără să fim descoperiți. Vrem vindecare fără diagnostic, să fim primiți de Dumnezeu, dar cu condiția ca Dumnezeu să nu atingă exact zona pe care o ascunde. Să vindecarea începe atunci când încetăm să ne mai apărăm în fața celui care oricum ne cunoaște. Psalmul 32 descrie profund această experiență. David spune că atâta vreme cât a tăcut, i se topeau oasele de gemetele lui necurmate. Tăcerea vinovăției nu e liniște, e un consum interior, o oboseală sufletească și o tensiune de a purta în tine un adevăr pe care refuzi să-l duci la lumină. Dar apoi David spune: ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Iar rezultatul a fost iertare. Există o mare eliberare în mărturisire. Nu pentru că Dumnezeu află atunci ceva ce nu știa, ci pentru că noi încetăm să fugim. Mărturisirea nu îl informează pe Dumnezeu, ci ne dezarmează pe noi. Ea rupe alianța dintre păcat și ascundere, scoate rana din întuneric și o pune în lumina harului. În psihologie se vorbește adesea despre efectul distructiv al reprimării. Ceea ce refuzăm să privim nu dispare, ci ne organizează din umbră. Emoțiile neprocesate, vinovățiile nespuse, rușinea neadusă la lumină pot influența felul în care iubim, comunicăm, educăm copii, conducem instituții, ne raportăm la autoritate sau la critică. Un om care nu și-a întâlnit propria vinovăție va fi adesea fie prea dur cu ceilalți, fie prea permisiv cu sine. Fie va condamna excesiv, fie va relativiza totul. Maturitatea morală începe cu, probabil, o propoziție simplă, dar grea în același timp. Da, acestea sunt eu, asta am făcut. Am nevoie de harul lui Dumnezeu. Evident, nu orice introspecție vindecă. Poți să te analizezi la nesfârșit și să rămâi prizonierul tău. De aceea, creștinismul nu ne cheamă doar să ne vedem păcatul, ci să îl aducem la Hristos. Nu suntem mântuiți prin autoanaliză, ci prin harul lui Hristos. Nu suntem curățiți prin intensitatea remușcării, ci prin sângele lui Hristos. Crucea lui Hristos este locul în care vinovăția omenească și iubirea divină se întâlnesc în modul cel mai dramatic. Doar crucea poate fi privită în două feluri. O putem privi generic, ca pe un simbol frumos al iubirii lui Dumnezeu pentru omenire. Adevărata întâlnire începe când spun însă: Hristos a murit pentru mine. Pentru mine. Pentru tot ceea ce eu am încercat să ascund, să explic sau să manipulez. Această personalizare a crucii este greu de suportat pentru orgolul nostru. E mai comod să vorbim despre păcatul lumii decât despre păcatul meu. Revenind la Naaman, Naaman a trebuit să coboare, aceasta este imaginea centrală, să coboare din carul lui, din mândria lui, din așteptările lui, din superioritatea lui culturală, statutul militar și din propriul scenariu despre vindecare. A trebuit să intre într-o apă pe care o disprețuia și să accepte că vindecarea nu vine pe drumul gloriei, ci pe drumul ascultării. Și aici este o lecție esențială. Dumnezeu nu îi cere lui Naaman un lucru greu în sens eroic, ci un lucru greu în sens moral. Nu-i așa? Uneori este mai ușor să conduci proiecte, să susții cauze, să vorbești despre valori, decât să spui acasă alor tăi: iartă-mă, am greșit. Slujitorii lui Naaman îi spun ceva foarte înțelept. Dacă profetul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu alte cuvinte, problema nu era dificultatea poruncii, ci simplitatea ei umilitoare. Naaman voia o vindecare pe măsura imaginii lui despre sine, însă Dumnezeu îi oferă o vindecare pe măsura adevărului. Așa lucrează Dumnezeu adesea. Ne cheamă la lucruri simple, dar decisive. Mărturisește, cere iertare, repară ce poți repara, întoarce-te, renunță, iartă, oprește-te, ascultă, roagă-te. Există oameni care încearcă să scape de vinovăție prin performanță. Muncesc excesiv, ajută excesiv, se sacrifică excesiv. Există oameni care încearcă să scape de vinovăție prin succes. Există oameni care încearcă să scape de vinovăție prin moralism, prin uitare. Dar vinovăția nevindecată are răbdare. Se întoarce în tăcere, uneori noaptea, în gândurile noastre, uneori printr-o relație, uneori prin felul în care reacționăm disproporționat sau uneori în incapacitatea de a primi iubire. Societatea contemporană are o relație dificilă cu vinovăția. Pe de o parte ne place să acuzăm, cultura publică este plină de indignare, se caută vinovați, se expun greșeli, se anulează reputații. Pe de altă parte, la nivel personal, fugim de vinovăție. Vrem o lume morală, dar nu vrem o conștiință morală. Vrem dreptate, dar nu vrem pocăință. Vrem să fie judecați ceilalți, dar să fim înțeleși noi. Evanghelia refuză ambele extreme. Ea nu minimalizează răul, dar nici nu distruge omul. Ea nu spune nu contează, dar nici nu mai există speranță. Ea ține împreună adevărul și harul. Observați echilibrul. Dumnezeu nu doar iartă, ci și curăță. Iertarea se ocupă de vină, curățirea se ocupă de transformare. Aceasta este vestea bună. Păcatul este grav, dar harul este mai adânc. Vinovăția este reală, dar nu este ultima. Naaman coboară în cele din urmă în Iordan. Se scaldă de 7 ori, iar Scriptura spune că trupul lui s-a făcut iarăși ca trupul unui copilaș. Imaginea este extraordinară. Un comandant de armată, om al violenței, al puterii, al prestigiului, iese din apă cu piele de copil. Dumnezeu nu îi redă doar sănătatea, îi dă un semn al începutului. Vindecarea adevărată ne face, într-un anumit sens, din nou copii, nu infantili, ci curați. Aceasta este diferența dintre simpla gestionare a vinovăției și vindecarea ei. Gestionarea vinovăției înseamnă să învăț să trăiesc cu ea fără să mă prăbușesc. Vindecarea vinovăției înseamnă să o aduc la Dumnezeu și să primesc o identitate nouă. Totuși mai trebuie adăugat ceva important. Iertarea nu elimină întotdeauna consecințele. Dacă am rănit pe cineva, harul lui Dumnezeu nu mă scutește de responsabilitatea de a repara pe cât e posibil. În același timp, există situații în care nu mai putem repara totul. Sunt oameni care nu mai sunt lângă noi, sunt ocazii pierdute, cuvinte care nu pot fi retrase din memoria cuiva. Sunt ani pe care nu îi putem recupera. Aici vinovăția poate deveni chinuitoare. Dar chiar și acolo, harul lui Dumnezeu nu este neputincios. Există o pocăință care repare exterior și o pocăință care, acolo unde exteriorul nu mai poate fi reparat complet, se transformă în smerenie, în compasiune, în slujire, în caracter. Un om iertat nu devine superficial față de răul făcut. Dimpotrivă, devine mai atent, mai blând, un gând de final. Da, în societatea noastră există o continuă oscilare între acuzare și negare, între rușine și superficialitate. Evanghelia rămâne singura veste suficient de adevărată și suficient de bună. Suntem mai păcătoși decât ne place să admitem, dar mai iubiți decât îndrăznim să credem. Iar între aceste două adevăruri se află începutul libertății. Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire.